Herodotos a Tucidides. Julka, vieš, kto to boli? Starovekí grécki historici z 5. storočia pred Kristom sa zaoberali hlavnými problémami svojho dňa. Tu je ich zoznam. Hrozba medzinárodného konfliktu. Prvá téma. Zánik manželstva a nárast rozvodovosti. Druhá téma. Rebelia mládeže a ich apatický postoj k nasledovaniu rád starších a rodičov. Namiesto toho uprednostňovanie takých prijatia, takých nových modných trendov. Téma číslo 3. Korupcia v politike a nespravodlivosť súdov. Téma číslo 4. Strašný stav výtlkov na verejných komunikáciách. Téma číslo 5. Nuž, ako hovorí kazateľ, ak by aj niekto povedal, pozri, toto je nové, už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Možno aj preto môžeme premýšľať o tých našich životných problémoch, o tých našich životných dňoch spolu s kazateľom, ktorý žil stáročia pred nami. Ešte kým tu sedíme, tak ešte stále žijeme. Ako však žiť tento život? Ako ho prežiť plnohodnotne? Ako ho žiť tak, aby sme nebanovali, aj keď sa voláme banovci? Stále si uvedomujem, že to neviem. Že sa to potrebujem učiť. Nič nie je nové. V takomto premyšľaní nám môže pomôcť takáto zvláštna kniha. Staroveká kniha. V strede Biblie. Ktorá sa volala Kohelet, alebo Kazateľ. Už sme si povedali, že patrí medzi tú časť Biblie, ktorá hovorí o prítomnosti. Ktorá nám hovorí do dnešného dňa. Nie o minulosti, nie o budúcnosti, ale práve o tomto našom živote, ktorý tu žijeme pod slnkom. Tak ako pred mesiacom sme si otvorili denník tohto muža, ktorý bol považovaný za najmúdrejšieho, najskúsenejšieho, aby sme načreli do múdrosti, ktorá mu bola daná zhora. Rád by som bol, aby ste si spolu so mnou otvorili túto knihu. Máte svoje Biblie, alebo aspoň mobily, tak nemám to v prezentácii, ja som bol na konferencii posledné dni, nestihal som to dať do prezentácie. A je to zároveň veľmi náročné sledovať, takže poďte spolu so mnou do textu a sledujte, či nehovorím úplne od veci. Na úvod brat kazateľ čítal prvú kapitolu. Šalamún si kladie teda otázku, aký zisk ostane človeku pri všetkej jeho námahe pod slnkom. Ako nájsť skutočnú radosť v živote tu na zemi, ktorý sme dostali ako ten prvý dar od Hospodina. Nehovorí o nebi, nehovorí o večnom živote, hovorí o živote pod slnkom tu na zemi. A hneď na začiatku Šalamún teda zadefinuje problém pri tejto snahe. Ním je prchavosť života, márnosť. Márnosť v tomto význame naozaj spočíva primárne v dočasnosti všetkého. Život nám preteká pomedzi prsty. Je ako para, ktorá sa rýchlo rozplynie. Preto ten obraz s kávou. Svet, v ktorom žijeme, je poznačený smrťou, hriechom. V ňom panuje smrť. Dnes sme tu, zajtra nie. A tak, ako sme čítali na úvod, Šalamún túto skutočnosť opisuje v tých prvých veršoch, 4 až 7. V tej prvej kapitole, verše 4 až 7. Hovorí o tom, že ako svet funguje, ako je v ňom zasadený život človeka. Nie je to jednotlivec, okolo ktorého sa točí svet, pretože na rozdiel od zeme, ktorá ostáva, slnka, ktoré večne vychádza a zapadá, vetru, ktorý veje do nekonečna hore a dolu, vôd, ktoré tečú hore a dolu do morí, aby sa naspäť vrátili na miesto, odkiaľ vyšli, človek je tu nakrátko. Ako časť pokolenia prichádza a odchádza. No, s touto našou krátkou púťou na zemi súvisia aj ďalšie problémy a sklamania, ktoré Šalamún načrtne potom v tých ďalších veršoch 8 až 11, a ktoré ďalej v tej svojej knihe rozvíja. Nevieme tento svet ani poriadne vystihnúť a opísať, nevieme sa ním nasýtiť, naše oči sa nenasýtia, naše uši sa nenasýtia, nevieme v ňom ani priniesť nič nové, nič, čo by si budúce generácie dokázali vážiť. Dnes budeme pokračovať a pozrieme sa bližšie na Šalamúnov životný experiment. Vo verše 13 a potom znova 17 v prvej kapitole čítame, že si predsavzal, pretože dostal hojnejšej múdrosti ako iní, že preskúma život ako taký. Prezistí, čo za to v živote stojí. Výsledkom je tento denník. Ale je veľmi úprimný. Veľmi priamy. Rúca mnohé naše predstavy o tom, ako si myslíme, že by to malo byť. Keď nám predkladá zámer tohto experimentu, vopred nám hovorí priamo, že pri pozorovaní života zistil, že život je jednoducho ako vietor, ktorý sa nedá uchopiť. Celá naša životná honba za niečím tu na zemi bude skôr či neskôr starosťou, umáraním sa a pravdepodobne hraničiace s istotou nám prinesie sklamanie. To, čo je krivé, i tak nedokážeme narovnať. Verš 15. Možno si ako mladí pamätáte, keď ste podobne ako ja mali veľké ideály o svete a o živote. Ako ho dokážete zmeniť? Ako dokážete to, čo možno skoro nikto nedokázal? Zachrániť ľudstvo od ekologickej katastrofy, zachrániť zbor od ľahostajnosti, vybudovať niečo nové a veľkolepé, pomôcť pohnúť spoločnosť smerom dopredu, aby ste postupne zistili, že svet a ani ľudí jednoducho nedokážete fixnúť. Keď máte 15, možno ešte aj keď máte 20, tak veríte, že stačí trocha a svet bude lepší. Keď máte 30, 40 a 50, tak zistujete, že tá trocha proste chýba. A chýmať bude. A nič s tým neviete spraviť. Verš 15. Poďme sa teda pozrieť na ten experiment. Na ten Šalamúnov experiment, ktorý nám predostiera v druhej kapitole. Tri veci, ktoré si zaumienil, ktoré bude v živote robiť a skúmať. Užívať si, žiť múdro a makať. Nevieme si to úplne sklbiť dokopy, ale Šalamún bol trošku výnimočnejší ako väčšina z nás. Ale predtým ešte sa budem modliť. Hospodine, nie všetko Tvoje slovo je úplne zjavné, jasné, hneď od začiatku, ale chceme sa do ňoho ponoriť, chceme rozumieť, ako k nám prehováraš aj skrze kazateľa, chceme rozumieť, čo si o to môžeme zobrať do svojich dní, do svojho života, tak ťa prosím o to, aby si k nám prehováral aj túto chvíľu. Aby si Ty bol v tom všetkom oslavený. Amen. Užívať si, žiť múdro a makať. Šalamúnov experiment. Užívať si, začneme s tým prvým. V 3. storočí pred Kristom priniesol do sveta filozofie Epikuros také učenie, ktoré považuje za najvyššie dobro slásť alebo pôžitok a za hlavný predpoklad blaha pokoj duše a vyhýbanie sa bolesti. Slasť zadefinoval trošku inak, ako možno si väčšina z nás predstavuje tu na západnom svete, ako jednoduchosť, česť, spravodlivosť a obozretnosť, s čím by asi väčšina západňarov mala problém a jednoducho by považovala za slasť taký nejaký príjemný čas. Nejaký taký, také veci, ktoré potešujú naše zmysly. A Šalamún si povedal, že pri svojom hľadaní šťastia vyskúša slasť, vyskúša takýto pôžitok. Ten verš 1, 2. kapitoly. Nože, choď, vyskúšaj radosť, uži si dobré veci, veď aj to je márnosť. Tie slova, ktoré tu používa v originále, a toto je vždy dôležité, keď čítame, pochopiť to, ako to myslel, hovoria, že skutočnosti on preskúša potešenie alebo slasť. Ako keď Boh preskúšal Abrahamovú vieru na vrchu Moria. Šalamón vlastne hovorí, že on ide preskúšať, otestovať potešenie. Áno, ide si užiť všetky dobré veci, aby rozumel, čo je za tým. Aký majú efekt na šťastie človeka. Bol si vedomý toho, že ich efekt bude chvíľkový, hneď to tam hovorí, veď sú hevel, veď sú para, veď sú márnosť. A preto aj ďalej hovorí, že smiech je pochabosť a o radosti dokonca, že čo tá dokáže, lebo same o sebe sú pramálo na to, aby sme si ich stavali za akési ciele. Hoci práve to častokrát podvedome v živote robíme. Za tým ideme a bežíme. A Šalamón si to vyskúšal a tu nám predkladá výsledok toho experimentu, aby sme boli informovaní. Aby sme sa správne riadili vo svojich životoch a zároveň, aby tú istú cestu sme nemuseli šlapať sami. On si už vyšlapal. Najmä kvôli tomu, že ako hovorí, predom si uvedomoval, že často všetko je hlúposť. A na rozdiel od nás si mohol povedať, moje srdce sa však bude riadiť múdrosťou. Lebo potom pokračuje, chopím sa ich hlúposti, až kým neuvidím, kde je pre ľudských synov to dobro, ktoré majú robiť pod nebom počas svojho života. Ide mu o celkový efekt pôžitku v živote človeka. Či je to to, o čo sa má snažiť. No pravda, že aj v dnešnej dobe to ľudia skúšajú. Istým spôsobom každý z nás to skúša. Zrejme väčšina z nás nie je úplne tým spôsobom ako Šalamún, že to ide otestovať a preskúšať. Jednoducho ideme za to im bezhlavo vo viere, že pôžitok je dobrý cieľ, ktorý bude stáť za to. Nuž, tak či onak, Šalamún nám tu predstavuje, že svoj život zameral na tri akési druhy pôžitkov. Ten prvý môžeme nazvať akousi estetickou krásou. Keď čítame verše 4 až 6, tak čítame tam, že zveladil svoje diela, postavil si domy, vysadil si vinice, urobil záhrady a parky, urobil si jazera, aby zavlažovali les. Sám bol umeleckého ducha a v knihe kráľov čítame, že vystaval nádherný, prekrásny hospodinov chrám. Že vystaval krásny kráľovský palác sebe aj svojej manželke. A potom ďalej čítame, že nezostal len pri tom, vystaval celé mesta. Chácor, Megiddo, Gezer, Milo, Dolný Bet, Choron, Balat, a potom ďalšie zásobovacie, priemyselné mesta. No každý, kto postavil aspoň svoj dom, pomerne dobre, tak ako chcel, a taký dom, ktorý má aspoň trošku nejaký šmrnc, tak sa v tom vie tešiť. Je v tom akási estetická krása. Keď vidíme niečo pekné, nejakú krásnu záhradu, anglický park, Tatry, alebo krásne auto, najmä ak je naše, tak to prináša akúsi formu pôžitku, akúsi formu radosti. Ale kráľ Šalamón tam nezostal, ide ďalej, buduje si prestíž. Zadovážil si otrokov a sluhov, veľa dobytku, nahromadil striebro a zlato, poklady cudzích kráľov a krajín. Hovorí, vlastnil som veľa dobytka a oviec, viac ako všetci, ktorí boli predo mnou v Jeruzaleme. V knihách kráľov a kroník opäť čítame, že mal toľko bohatstva, že len striebra a zlata bolo ako divých figovníkov, ktorých bolo v tej knížine, kde žili hojne. Dokonca v 1. kráľov 10.21 sa dočítame, že všetky nádoby na pitie kráľa Šalamúna boli zlaté, všetky predmety domu libanonského lesa boli z rydzeho zlata a dokonca striebro sa ani nepoužívalo. To za čias Šalamúna nemalo nejakú cenu. Čo to bolo za dobu, keď žil Šalamún? Celý jeho dom bol vyobkladaný cédrovým drevom, jeho trón zo zlata a slonoviny. Mal stajne, sám mal stajne pre 40 tisíc koní. Mal 1400 vozov, 12 tisíc jazdcov. Čítame, že keď kráľovna zo Šéby uzrela všetku Šalamúnovú múdrosť, dom, ktorý postavil, jedla na jeho stole, miesta jeho hodnostárov, zdvorilosť jeho sluhov a ich odev, jeho čašníkov, spalovanú obetu, ktorú prináša v Hospodinovom dome, ostala celkom bez seba. Povedala kráľovi, pravdou je, že čo som počula doma o tvojich slovách a o tvojej múdrosti, neverila som však správam, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidno, neoznámili mi toho ani polovicu. Múdrosťou a blahobytom si predstihol povesť, ktorú som počula. Môžu si blahoželať tvoji muži, títo tvoji služobníci, že ti ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. Prestíž je jedno z vecí, ktoré sú pre človeka dôležité. Aké mám meno pri druhých? Všimnime si, na čom je postavený celý priemysel sociálnych médií. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. A to pritom Šalamún si budoval prestíž na niečom, čo bolo hmatateľné a opodstatnené. Dokonca kráľovna zo Šéby hovorí, že to, čo ťa predchádza, tie správy nie sú ani zďaleka blízko reality. Dnes je to občas dosť naopak. Na Facebooku je to krajšie ja. Na YouTube vyzerá všetko krásne. Krajšie, ako je realita. Nuž, ale to tretie sú potom zmysly. Nakoniec čítame o tom v v 8. verši, že doprial svojim zmyslom. Nahromadil som si aj striebro a zlato poklady cudzích kráľov a krajín, zadovážil som si spevákov, speváčky i rozkoš ľudských synov, množstvo žien. Knihe kráľov, to je vždy dobré sa pozrieť, čo tým Šalamún myslí. Tam sa dočítame, že on denne spotreboval, teda jeho kráľovský dvor, denne spotreboval stravu 10 kusov vykrmeného dobytka, 20 dobyčiat z pastvy, 100 kusov oviec, okrem jeleňov, gaziel, antilop a hydiny. To je, čo sa týka stravy, tu ani nespomína. Ale čítame, že zadovážil si aj spevákov, speváčky i rozkoš ľudských synov, množstvo žien. On sám bol autorom tisíce piesní, ako opäť čítame v knihe kráľov. A čo do žien, neviem, či to vôbec chcete vedieť. V knihe kráľov sa dočítame, že mal 700 urodzených žien a 300 vedľajších žien. To je viac, než si chceme predstaviť. Hovorí, že vzrástol a rozmohol sa viac ako ktokoľvek, kto bol pred ním v Jeruzaleme. Hovorí, navyše moja múdrosť stala pri mne. 10. verš, čokoľvek si moje oči želali, nič som im neodoprel. Nebránil som svojmu srdcu v žiadnej radosti, lebo srdce sa mi radovalo z celej mojej námahy a to bol môj podiel zo všetkej mojej námahy. No, keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky. A na námahu, ktorú som sa na ňu vynaložil, hľa, všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom. Vracia sa k tomu, čo hovorí od začiatku. Všetko je chvíľkové. Všetká radosť z toho trvala len tak dlho, kým to bolo nové a kým to vyprodukovalo akési potešenie mojim zmyslom. Ale nič z toho mi neprinieslo trvalé dobro. Trvalý zisk. Užívať si nemôže byť cieľom života. Nemôžeme sa o to snažiť do nekonečna, lebo to nenasíti. Tak, ako sme čítali, oko sa nenasíti pozeraním, ucho počúvaním. Nehovoriac o úskaliach, ktoré to prináša a ktoré to prinieslo aj Šalamúnovi. Tá druhá vec, ktorú tu spomína od 12. verša, je žiť múdro. Obzeral som sa, aby som videl múdrosť, bláznostvo a hlúposť. Verš 12. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred hlúposťou, akú výhodu má svetlo pred tmou. Múdry má svoje oči na hlave, ale hlupak chodí v tme. Viem však aj to, že oboch stihne rovnaký údel. Potom som si pomyslel, ak aj mňa stretne údel hlupáka, na čo som sa potom stal nadmieru múdrym? Pomyslel som si, že aj to je márnosť. Lebo nie je stále spomienky ani na múdreho, ani na hlupáka. V nasledujúcich dňoch sa na všetko zabudne. Ako to, že múdry zomiera rovnako ako hlupák? Znenávidel som život, lebo zle na mňa doliehalo to, čo sa robí pod slnkom, veď všetko je márnosť a honba za vetrom. Čítame, že Šalamúnovi je zjavné, že žiť múdro je lepšie ako hlúpo. Je to ako rozdiel medzi chodením vo svetle a v tme. A kráčate v tme, tak si v živote spôsobíte viac škody ako užitku. Múdri jednoducho budú v živote úspešnejší, ale aj nad múdrym, aj nad hlúpym visí ten istý tieň. Tieň smrti. A ten tieň smrti je taký silný, že v jeho svetle sa zdá jedno i druhé úplne rovnako zbytočné. No to je alarmujúca pravda. Veľmi rýchlo vytriezvieme. A k tomu je život taký rýchly. Jakub vo svojom liste 4.14 hovorí, vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom, veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. To je Jakub, to nie je Šalamún. Potom možno aj tá odpoveď na otázku, že prečo múdry zomiera rovnako ako hlupák, alebo iná otázka, prečo dobrí zomierajú takí mladí a zlí žijú tak dlho, tá odpoveď také otázky je jednoducho, no, ale stále obaja zomierajú. Dlhší život neznamená automaticky lepší život, či zmysluplnejší život. Proste smrť nás zastihne. A v istom slova zmysle je úplne jedno, či skôr alebo neskôr. Lebo zoberie všetko, čo si mal na tejto zemi. Pozeráme sa na to z pohľadu života tu na zemi. Kazateľ sa ale potom pýta veľmi úprimne tú otázku, na čo potom žiť múdro? Keď aj tak zomriem, na čo sa mám snažiť žiť múdro? I tak si to trvalo, nikto nebude pamätať, ani na to, či som múdry, alebo či som hlúpy. Faktom je, že na niektoré otázky sa nedá odpovedať len z pohľadu tohto sveta. Nemáme dostatočnú odpoveď, ktorá by nepresiahla život pod slnkom. Ale pamätajme na to, že Šalamún tu rieši otázku života tu pod slnkom. Od narodenia po smrť. My vieme, že niektoré skutky sa nestratia. Nie v Božej mysli. Hebrejom nám to autor hovorí v 6. kapitole, že veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Ale v kontexte života a smrti tu na zemi sa všetko stráca. A tak Šalamún hovorí, že znenávidel život. To neznie ako z Biblie, to znie ako z inej literatúry. Znenávidel som život. Opäť je dobré vedieť, čo to znamená, alebo ako to je v pôvodnom jazyku, pretože tamto slovo znenávidieť je slovo, ktoré nehovorí o emócii, ale o rozhodnutí. Hovorí skôr o tom, že nemiluje život. Že sa rozhodol nemilovať život. Že sa rozhodol trošku byť ľahostajný k životu. Šalamún hovorí, že život jednoducho človeka neuspokojí. Na jeho konci je smrť, tak nás zostáva akási diera, ktorú nedokážeme tu na zemi zaplniť. Na čo to všetko? Možno je to ako kríza stredného veku. Niektorí už dosiahli to, čo chceli, a potom zistili, že ešte stále sú nespokojní. Šalamún tak znova hovorí, že všetko je márnosť a náhlenie za vetrom. Smrť všetko vyjaví v inej perspektíve. A žiť múdro je dobré, ale v kontexte smrti ani to nie je dostatočné. Tak tá posledná, tretia vec je makať, žiť pre niečo. Niečo vytvoriť a osiahnuť. Už sme o tom čítali, čo všetko vybudoval, čo všetko postavil. Nuž, ale aj to má svoje problémy. A on hovorí v 18. verši: Znenávidel som aj všetku svoju námahu, ktorou som sa umaral pod slnkom, ktorú zanechávam človeku, čo príde po mne. Kto vie, či bude múdry alebo hlúpy? Zmocni sa však všetkého, s čím som sa namáhal a s čom som bol múdry pod slnkom, aj to je márnosť. Poznáte to? Niečo budujete. Firmu, zborovú rodinu alebo dom. A potom príde ten, čo to má zdediť, kto má prísť po vás. A vy ste všetko nejak budovali a trápili sa, aby to bolo čo najlepšie. A on to len tak zničí. Pochová, zavrhne, premrhá svojim rošafným spôsobom života, svojou lenivosťou, svojim postojom nevďačnosti, dôvod toho však je jednoduchý. To ten, že on sa nenamáhal. Nevie, čo to všetko stálo mňa. Ako deti, čo si neuvedomujú, koľko námahy stojí už len to, že majú čo jesť a čo si obliecť. Šalamún hovorí, že je totiž človek, ktorý sa namáhal múdro, umne a šikovne, ale svoj podiel odovzdá niekomu, kto sa s tým nenamáhal. Aj to je márnosť a veľké zlo. Práca nebola daná človeku ako trest. Boh koná, pri stvorení to vidíme a on sa v tom teší. Aj človek koná, môže v tom mať radosť, avšak vo svete sa aj trápi a umára a nevždy mu je výsledok práce odmenou. Naozaj najhoršie je, keď toto všetko je zaklincované práve nevďačnosťou tých, čo prídu potom, ktorí to berú ako samozrejmosť. Nás čaká smrť a tí, ktorí prídu po nás, kto vie, ako s tým vôbec naložia. Kazateľ nám pripomína, že tým, že smrť skrze hriech vstúpila do sveta, všetko ním bolo poznačené. A tak aj workholizmus a prílišná námaha v živote neprinesie trvalú radosť a zmysel. No, ako to uzavrieť? Ako teda rozumieť tomuto všetkému? Jeho experiment ho sklama. Nečakal možno, a nečakáme možno ani my, že samotný život nám neprinesie trvalé uspokojenie. Ako sa postaviť tejto skepse, ktorá nás pri hĺbšom skúmaní života v tomto svete musí naplniť? Ale zaujímavé je, že kazateľ končí túto negatívnu pasáž pomerne pozitívne. 24. verš. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Čože... Tak kto teraz hovorí, že to je zbytočné, že to je márnosť? A potom zrazu hovorí, že pre človeka nie je nič lepšie, ako robiť toto. Namáhať sa a tešiť sa z toho. A potom to znova zaklincuje tým, že aj to je márnosť a honba za vetrom. Šalamún, ako ti máme rozumieť? Ako kresťania chceme byť poslušní Božiemu slovu a pýtame sa, ako sa vyznať v tom, čo má v živote zmysel? Čo je v poriadku v tomto živote robiť z takých tých možno bežných vecí? Čomu sa venovať? Ako pracovať? Má zmysel práť a žehliť a kosiť trávu? Má zmysel mať pôžitok skrze oslavy? Čo okrem evangelizácie, chvál, modlitby a štúdia Božieho slova má zmysel? Pre pretrvá vôbec niečo? Má zmysel do toho investovať svoj čas? A možno inokedy sa pýtame, podobne ako Šalamún, či má zmysel sa namáhať proti svojim vášňam a túžbám a žiť múdry život, keď hriešnici sa majú lepšie ako tí, ktorí sa snažia žiť správne. Alebo sa možno pýtame, či je v poriadku dopriať si potešenie. Či je to vôbec kresťanské? A možno mnísi z kláštorov by voči tomu protestovali. A kto sa v tom všetkom má vyznať? No, Šalamún sa zdá byť na jednej strane naozaj skeptický, lebo pri každej z týchto vecí sa tá prchavosť javí ako príliš veľký nepriateľ. Ale keď uzatvára svoje premýšľanie nad týmto všetkým, predsa si uvedomuje jednu vec. Boh nám dal dobré veci a hoci sú tu len na moment, hoci sú ako para, hevel, Boh povedal o všetkom, čo stvoril, že to je veľmi dobré. Dal nám dar života, aby sme sa v ňom tešili a aby sme ho tak prijímali. Smrť a hriech boli dôvodom, že zem bola prekliatou, práca sa stala námahou a dobre sa na dary sa nám často stali modlami, no predsa Boh sa nezmýlil. Všimnime si, že Šalamún v tomto závere spája pôžitok a námahu. A v podstate nám zároveň poukazuje na to, v čom spočíva skutočne múdry život. Vo vedomí, že to všetko je z Božej ruky. Takto sme boli ako ľudia stvorení. Budeme sa namáhať a budeme prijímať potešenie, nejaký výsledok tej práce. Ale aby sme v živote zakúšali pôžitok i námahu, ak z nich spravíme svoj cieľ, z jedného či druhého, tak sa v nich sklameme. Aj v jednom, aj v druhom. Ak toto je náš cieľ, budeme sklamaní. On nám ukazuje život, ktorý je vyvážený, ktorý je v akejsi rovnováhe, v ktorom sa nám veci tohto sveta nestávajú modlami. A zároveň nám predkladá to, čo potrebujeme vnímať na to, aby sme neboli sklamaní z toho, že všetko tu na zemi je prchavé ako para. Potrebujeme si totiž uvedomovať, že všetko pochádza z Božej ruky. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Hovorí nám tým, že máme zmeniť svoj fokus, svoje zameranie. Toto všetko je v prvom rade o Bohu, o darcovi. Hovorí, že sa máme páčiť Bohu. Pokračuje, že človeku, ktorý sa mu, teda Bohu, páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Máme sa prestať primárne pozerať na seba alebo na tieto oblasti života, na dary, ktoré dostávame. Máme sa zamerať na darcu. V snahe páčiť sa mu nájdeme múdrosť, poznanie i radosť. On sám nám ich dá, ako tu čítame. Ježiš to hovorí opačným spôsobom, v podobenstve o chamtivom boháčovi v Lukášovi 12, keď hovorí, že ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Ako teda vydolovať radosť zo života tu pod slnkom, v ktorom nie je trvalého zisku? V refokuse, zmenení zamerania z nás samých a z darov na darcu. On sám sa má stať našim ultimátnym cieľom. A keď ním je, tak začíname vidieť, že všetky tieto veci sú akési čerešničky na torte. Jeho dary voči nám. Možno dobrou kávou pre radosť a posilnenie nášho ducha. Pavol píše mladému kazateľovi Timoteovi v jednom z jeho listov a hovorí mu, že si má dávať pozor na bludárov a na náuky démonov. A my by sme asi očakávali, že teda bude hovoriť o nejakej nemorálnosti, možno hriešných požitkoch. A on v tomto prípade nehovorí proti požitkom, ale o správnom požívaní toho, čo nám bolo v živote dané. píše v 4. kapitole 1. Timoteovi: Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať bludných duchov a náuk démonov pre pokrytectvo luhárov, ktorí majú vypalené znamenie na vlastnom svedomí. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďačnosťou prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou. Veď sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Pavol Timoteovi v tomto texte vlastne dáva podobný návod tomu, čo hovorí aj Šalamón. Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič nie je na zavrhnutie, ak sa prijíma s vďakou. Veď sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. Teda návodom pre život radosti je vďačnosť darcovi s veľkým D a skúmanie všetkých vecí vo svetle Božieho slova a modlitby. Ak chceme nachádzať radosť v tomto živote, ktorý nie je zidealizovaný, ako si predstavol, že niekde v ňom samom nájdeme dokonalé šťastie, tak ho musíme stavať pred každodenný test. Sme za ňo vďační? Vieme zaň ďakovať Hospodinovi? A následne, čo mi do tejto situácie, do tejto aktivity, do tejto mojej snahy, do tejto mojej túžby, do tohto pôžitku hovorí Božie slovo? Je to ním posvetené? A viem sa za ňo modliť? Viem to predkladať Hospodinovi? Ak to robím, môžem zároveň stať Božej prítomnosti? Ak robím tú aktivitu, môžem robiť ju a zároveň byť Božej prítomnosti? Nuž, Šalamún nám hovorí, že prchavé radosti i námahy života a múdry život nám boli dané k dobru, ak ich užívame s vďakou Hospodinovi, ako konečnému darcovi všetkého. Ak nie sú konečným cieľom, ale ak žijeme túžbou páčiť sa Bohu. Tak to je naša výzva aj dnes. Aby sme mu ďakovali za každý dobrý dar, ktorý nám dal. Ale aby sme spoznávali, či stojíme v jeho slove, či ostávame v jeho prítomnosti, tak ako nás to učí Pavol. A ak to budeme robiť, tak potom budeme môcť aj lepšie spoznávať a rozumieť tomu, ako Boh nadizajnoval tento život od narodenia po smrť. Život človeka, o čom, ak Boh dá, budeme hovoriť o mesiac. A budeme vedieť sa možno aj nachádzať a budeme môcť vidieť aj v tých prchavých momentoch života skutočnú radosť. Amen.
Ďakujeme Danielovi za to, ako nás prevádzal touto kapitolou, tak